Planetárium.
Nádoby, nástroje i pravěké umění uvidíte na výstavě Neuvěřitelný svět prvních zemědělců v Ústeckém muzeu. Pozvou vás archeologové Daniel Štolc a Eliška Víznerová.
Co je to epilepsie? Kolik podob může mít epileptický záchvat? Jak vůbec vzniká a co se při něm děje v lidském mozku? To vám prozradí neurolog Přemysl Jiruška.
Chybět nebude pravidelný přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla zářijová soutěž o knihu a projdeme se spolu říjnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Po světě prý žijí desítky monster podobných příšeře ze skotského jezera Loch Ness. Podaří-li se vyfotografovat nebo natočit, výsledek je vždy nezřetelný či rozmazaný, takže to může být prakticky cokoliv. Jeden podobný záběr způsobil nedávno rozruch v Číně. Dlouhý černý objekt klikatící se ve vlnách řeky Yangtze-Tiang, zaznamenaný na video u přehrady Tři soutězky, byl však ve skutečnosti 20 metrů dlouhý průmyslový airbag utržený v doku.
Kde si v okolí Duban na Pardubicku se možná nachází dosud neobjevené pohřebiště nebo sídliště z doby laténské? Podle archeologů o tom svědčí nález hrobu keltského válečníka přibližně ze 3. století před Kristem. K němuž v Dubanech došlo letos v září. Kromě samotných ostatků hrob obsahoval záměrně deformovaný hrot kopí, železný meč v pochvě a také několik bronzových kroužků, které byly původně součástí bojovníkova opasku.
V ruinách předkolumbovského města Tiwanaku u jižního břehu jezera Titicaca v Bolívii odkryli archeologové několik lodí, které byly před více než 1400 lety pohřbeny v areálu chrámu Calasasaya. Kruhové uspořádání nálezu podle vědců naznačuje, že skutečně může jít o součást pohřbu významné osobnosti z 5. nebo 6. století našeho letopočtu. Je dokonce možné, že na základě tohoto objevu bude nutné zcela předefinovat předpokládanou funkci chrámu.
Čeští archeologové zkoumali zříceninu Karlova hrádku poblíž Hluboké nad Vltavou, založeného před rokem 1357 králem Karlem IV. Kromě nálezů souvisejících se samotným hradem, narazili ke svému překvapení i na zbytky staršího osídlení, včetně pravěkého. Kromě zbytků hradních zdí vykopali zlomky keramických nádob, kovové i kostěné artefakty a spálené dřevo. V budoucnu by měl v areálu hradu vzniknout archeopark.
Spolupracovníci zesnulého fyzika Stephena Hawkinga z programu Breakthrough Initiative diskutovali v tomto týdnu v Praze o projektu Starshot. V rámci tohoto projektu by v budoucnu měly být vyslány malé sondy k nejbližší hvězdě, Proximě Centauri. Na dálku by je měl pohánět supersilný laser, který však dosud nebyl postaven. A vědci se v Praze bavili třeba o tom, jak to udělat, aby kvůli tomu nedošlo k narušení stability mezinárodní bezpečnosti.
O projektu se začalo uvažovat v roce 2016. Sondy by měly cestovat zhruba pětinou rychlosti světla, takže by jim cesta k Proximě Centauri trvala přibližně 20 let.
Projekt Starshot je zkrátka hudba budoucnosti. Hudba minulosti byla minulý týden k slyšení v Ústeckém městském muzeu.
Muzeum města Ústí nad Labem byla nedávno zahájena výstava Neuvěřitelný svět prvních zemědělců. Jedná se o expozici, která už 3 roky s úspěchem putuje po českých muzeích a její ústecká zastávka je pravděpodobně poslední.
Základní osu výstavy tvoří nálezy ze středních Čech. Každé muzeum si ji však upravilo a doplnilo z vlastních zdrojů, takže co výstava, to originál. Ani v Ústí nad Labem to není jiné. Na výstavě je k vidění spousta nálezů třeba z Ústecka nebo Teplicka.
Kromě pohledů do vitrín s keramikou, kamennými nástroji nebo šperky, však výstava nabízí i možnost vyzkoušet si některé pravěké dovednosti, podívat se na trojrozměrné modely nebo shlédnout zajímavá videa. V souladu s moderními trendy výstavnictví.
Pojďte s námi do muzea. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Na vernisáži výstavy Neuvěřitelný svět prvních zemědělců vystoupilo volné sdružení archeologů a hudebníků Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, které se věnuje, jak jeho členové sami uvádějí, vědecko-fantastické rekonstrukci pravěké hudby.
Tuto hudbu vyluzují na repliky hudebních nástrojů zhotovené podle archeologických nálezů nebo na základě etnologických výzkumů. K jejich produkci patří i dobové kostýmy, kožené oděvy, ptačí pera, kostěné přívěsky, obličeje nabílené hlinkou.
Na vernisáž přijeli také její autoři, manželé Dana a Daniel Štolcovi. A právě archeologa Daniela Štolce ze společnosti Archaia Praha jsem se ptal, jak hluboko do minulosti se návštěvník výstavy podívá, kam až nahlédne.
Začátky, kam se přesuneme, jsou poslední lovci sběrači, aby jsme se dostali do kontextu doby, takže se dostaneme do nějaké doby 8-9 tisíc let od současnosti. A pak vlastně ty zemědělci se k nám dostávají zhruba v polovině 6. tisíciletí, to znamená nějakých 7,5 tisíc let od současnosti. To jsou počátky teda zemědělství v Čechách, kdy mohutná kolonizační vlna obsadila nejúrodnější oblasti Čech a přinesla zemědělství úplně jinou civilizaci, než to byla předtím, a vlastně položila počátky naší civilizace. To zdůrazňuje ve výstavě, že bez příchodu prvních zemědělců jsme možná vypadali jako poslední domorodci v Austrálii nebo na Novém Zélandě nebo Indiáni v Kanadě, a ta civilizace by tady byla úplně jiná, než je tu dnes, kdyby nepřišli ty první zemědělci do celé Evropy, nejenom k nám.
Po těch zemědělcích se stejně jako z jiných období pravěku dochovaly specifické artefakty, zejména třeba keramika, podle které se vlastně i třídí ten pravěk. Takže jaká kultura je spjata tady s těmi nejstaršími zemědělci?
Archeologové to kdysi označili před více jak 100 lety kultura volutová, dnes tomu říkáme kultura s lineární keramikou, a to je podle jednoduchý výzdoby s liniema, protože všechny ty nádoby jsou prvních 500 let opravdu zdobený nejrůznějšíma liniema, které jsou pak třeba doplňovaný v pichy a dalšími výzdobnými prvky. Proto tomu říkáme v celé střední Evropě, kde je ta kultura rozšířená od Maďarsko až po Německo, na severu až po Polsko, kultura s lineární keramikou.
A to je především to, co je představeno tady na výstavě.
Přesně tak, nechtěli jsme jakoby tradiční výstavu ukázat jenom tu keramiku, ale chtěli jsme právě ukázat, že díky moderním metodám, nejenom archeologii, o tomto období už máme neskutečně velké množství informací, jak žili, jak se oblékali, že tam docházelo, třeba nejnovější objevy ukazují k válčení i k masivnímu vybíjení vesnic, což jsme si třeba před 20 lety nedokázali představit a považovali jsme za hrozně mírumilovné a klidné obyvatelstvo. Takže to jsme chtěli ty nejnovější objevy ukázat na této výstavě.
Já bych se ještě vrátil k těm nádobám, mě to nedá, protože ty nádoby mají různé tvary, různé formy. Co se třeba ví o jejich používání?
To nádobí, když shrneme jednoduše, v celém pravěku plnilo tři funkce. Ta keramika celkově se vyrábí teda z hlíny a hodí se to ke třem věcem, ke skladování, k vaření a k jídlu. My to nahrazujeme plastovými kovovými hrnci, ale oni ty keramické nádoby byly nejjednodušší dostupný, protože si to vlastně mohl vyrobit téměř každý v tom pravěku a opravdu to asi uměl každý. Když se to rozbilo, tak to bylo lehce nahraditelné, znova se vyrobilo z té hlíny, vypálilo se to a zase ty hrnce měly. Takže proto, že to bylo takto lehce vyrobitelné, na druhou stranu dost křehké, tak se často rozbily, tak my nacházíme na každém archeologickém výzkumu, nebojím se říct, statisíce střepů, proto jsou i muzea plné střepů, proto často i archeologické výstavy jsou plné střepů, i když my jsme tady nechtěli, aby tam byly jenom ty střepy, ale keramické nádoby, když se najdou v celku a zdobené, tak jsou překrásné, tak je to opravdu, někdy se dá říct, jednoznačně umělecký předmět.
Na těch nádobách nejsou jenom ty linie, ale jsou na nich i různé výstupky, otvory. K čemu jsou? Sloužily třeba k tomu, že se za ně uvazovaly ty nádoby?
To je velice těžká otázka, tam spíš jenom tušíme, protože samozřejmě z této doby nemáme písemné prameny, ale podle etnografie vlastně usuzujeme přesně, jak jste správně řekl, že někdy to sloužilo k lepšímu uchycení těch nádob, ať už provázkama nebo do rukou, aby neklouzaly. Často ale některé ty výzdobné prvky je vidět, že nemají takovou praktickou funkci, ale že vnímají vlastně asi v jiné rovině, možná i v náboženské rovině, že to něco pro ně vyjadřovalo, že třeba se uvazuje úvaz, některé jsou udělané takové hliněné jako pásky dokola, že to mělo chránit obsah té nádoby. Takže to podle etnografie i mohlo mít takovouto funkci, některá ta výzdoba.
Jak už se archeolog Daniel Štolc zmínil, na výstavě Neuvěřitelný svět prvních zemědělců v Ústeckém muzeu nejsou prezentovány jen keramické nádoby, i když je jich tam hodně a některé jsou skutečně krásné.
Uvidíte také kamenné nástroje, zemědělské náčiní a spoustu dalších zajímavostí.
Tady je asi hrozně důležitý objev, že se podařilo najít neolitické studny. Teď už jich máme ze střední Evropy s celou výdřevou, nejenom studna, jako jednoduchá prostá jáma, ale že na dně pod hladinou spodní vody už se ve více jak 20 studnách ve střední Evropě dochovalo vlastně výdřeva, což nám ukazuje, jak dokonale uměli těma kamennýma sekerama opracovat dřevo. A další věc, co je důležitý, že se tam dochovaly i dřevěné vlastně nástroje, které používali k hloubení těch studen. Jsou to dřevěné rýče, dva teďkon máme dřevěné takové motičky jednodušší, ale které bez pochyby používali i k obdělávání polí, protože jednoznačně můžeme říct, až tě v této době neznali rádlo, ale spíš to obdělávání polí se podobalo takovému našemu zahradničení. Byly to menší políčka, které oni se pečlivě starali, takže to je takový unikát, že tady máme kopie těch rýčů. Samozřejmě ne originály, ty jsou v Německu uloženy v muzeu, ale kopie těch rýčů, že si můžeme i to dřevěné nářadí, který jsme před 20 lety žádný neznali a dneska už známe desítky kusů z těch studen nejrůznějšího dřevěného náčiní, nejenom na obdělávání půdy, ale i dalšího.
No a pochopitelně jsou to taky kamenné nástroje.
Hrozně důležitý jsou kamenné sekery, protože můžeme říct, bez kamenných seker by nebyl ten neolit, ty první zemědělci ve střední Evropě. Ta vlna starší neolitické civilizace se zastavila v Karpatské kotlině, která měla spíš takový charakter stepy nebo lesostepy a vlastně ta naše oblast byla kompletně zarostlá lesem. A sem bez té kamenné sekery, když by neporazili ten les, kde by si mohli vybudovat vesnici, kde by mohli založit políčko, tak by se v životě vlastně sem nedostali. Takže ty kamenné nástroje, které slouží k opracování dřeva a kácení stromu, tak byl pro ně nesmírně důležitý. Jak říkám, bez těch kamenných seker by tu ten neolit nebyl. Proto my jich na každém sídlišti nacházíme, převážně teda bohužel v poškozeném stavu, desítky nebo stovky kusů.
Kromě těch, řekněme, prakticky užitných předmětů, tak jsou tady taky šperky nebo něco, co se dá nazvat třeba i uměním.
Jednoznačně zase ty doklady umění, šperků, ozdob známe už z paleolitu, to je od lovců, sběračů, desítky tisíc let staré. A ten neolit, jak vlastně se nám dochovává víc pozůstatků, tak máme i víc těch šperků, takže tady máme třeba, bych vyzběhl, mramorové náramky, které jsou pravděpodobně ze sázavského mramoru a pak se nejrůznějším předáváním dárky spíš než obchodem šířily po celých Čechách, ale i do Německa. Máme tady ozdoby, třeba šperky, náhrdelníky nejrůznější, ty mohly být kostěný nebo z nejrůznějších kamínků nebo polodrahokamů. Takovéhle šperky se určitě lidi zdobili celý pravěk a i v tom neolitu.
Kromě nejrůznějších artefaktů najdete na neolitické výstavě v Muzeu města Ústí nad Labem i trojrozměrné modely a můžete si také, jak jsme řekli na začátku, ledaco z pravěkého vyzkoušet.
Podobné výstavy samozřejmě přitahují veřejnost mnohem víc než ty, které jsou přehlcené předměty, byť pěkně instalovanými v nasvícených vitrínách, říká Daniel Štolc z pražské společnosti Archaia.
To jsou zkušenosti muzejníků i z zahraničí, že ty výstavy v dnešní době, a je to trend dělat interaktivní, tak to jsme se snažili i u naší výstavy. To znamená, aby tam nebyly artefakty a tabule s texty, ale aby tam byly trojrozměrné modely, aby si ty lidi líp představili tu minulost. Takže tam máme, myslím, tři modely, jeden neolitického domu, pak celé vesnice, i z políčky, i s lesem, který pořád si představme, že 90% té krajiny tehdy tvořil les, takže oni žili převážně v lese, oni nežili jako my vlastně bez lesé krajiny. Takže to je druhý model. A třetí model je bojiště Šlec, to je v Rakousku, ale kousíček od našich hranic, asi 10 kilometrů od Mikulova, kde došlo asi k jedné z největších neolitických, kde máme do dneška přes 300 mrtvých, tak to znamená, že se tam střetlo opravdu několik stovek, možná i několik tisíc bojovníků, tehdy neznáme z jakého důvodu a opravdu tam došlo teda k masakru, že tam bylo několik stovek, možná i několik tisíc těch vojáků vlastně nebo bojovníků pobyto. Takže to chceme ukázat, že ta doba nebyla jenom klidná, jiná, ale bohužel už i docházelo k takovýmhle násilným konfliktům a ve velké množství. Pak tam máme věci, které jsme chtěli, aby si ty lidi i mohli sami vyzkoušet. To je oblíbené v celém pravěku, ale ten neolit to začíná drcení obilí. Je tam, pak tam máme zmenšeninu 1:10, zhruba kopii takový jedný studny, aby si mohli lidi zkusit postavit jenom narychlo tu studnu. Je to vlastně srubovou techniku, ta studna, z které byla většina těch studen takhle stavěná, takže jenom, aby si děti to mohli vyzkoušet. Pak tam máme třeba broušení kamenných seker, si můžou vyzkoušet broušení kostěných nástrojů, protože kose používala k nejrůznější škále nástrojů, šídla, dláta, jehlice, takovýmhle nástrojům špičatým, který se používali převážně tkalcovství nebo dřevoobrábějícím zpracování, se tak hodně využívala, tak aby si to mohli vyzkoušet, že ty kostěné nástroje se docela lehce vyrobí.
Je to možné, že Ústecké muzeum je poslední zastávka té výstavy. Když se podíváte teď dozadu na ty 3 roky, jaké ohlasy jste na tu výstavu měli? Chystáte nějakou podobnou?
Díky tomu snad, že byla, myslím, že více k 10 muzeích, tak snad byly pozitivní. Bylo to budováno za pomoci muzeum TGM Rakovníku a muzeum v Lánech, který se na tom podíleli největší finanční kapacitou i pracovním. Vlastně jsme nevěděli, do čeho na začátku jdeme, jestli ta výstava bude mít úspěch. Snad měla, ty ohlasy byly všude pozitivní a pomalu už končí, protože vlastně ona byla zaměřená především na střední Čechy a blízké okolí, což většina těch muzeí tam byla představena. A my bychom chtěli pokračovat v dalším období, to je vlastně eneolit, nebo jednodušeji pozdní doba kamenná, která na to navazuje, a představit jí, že i tato doba má co ukázat.
Každé muzeum si k výstavě o prvních zemědělcích něco přidalo. I každá vernisáž byla jistě jiná. Na té v Ústí nad Labem zahráli a zapěli umělci ze sdružení Altstein Zeitliche Knochenklangbilder, mimo jiné i píseň Havran na text Eduarda Štorcha.
Co je na Ústecké výstavě jiné po expoziční stránce, mi prozradila muzejní archeoložka Eliška Víznerová.
Snažili jsme se tu výstavu pojmout hodně regionálně, takže jsme si jednak napůjčovali spoustu sbírkových předmětů z okolních muzeí a jednak jsme vystavili i naše vlastní sbírkové předměty, takže by tam mělo být hodně toho ze severozápadních Čech. A namátkou třeba bych zmínila Venuši nebo lidskou plastiku z Chabařovic, která sice je ve sbírkách Národního muzea, ale regionálně patří sem k nám. Spoustu pěkných sekeromlatů kamenných ze severozápadních Čech nebo krásnou keramiku, takovou rohatou putnu hruškovitou, kterou jsme si půjčili z muzea v Teplicích.
Je tam jeden hrob, v podstatě v té podobě, v jaké byl kdysi vyzvednut, ale ten má zajímavou historii, protože on vlastně byl dlouhá léta v té staré expozici muzejní.
Přesně tak, on byl totiž úplně už v nejstarší muzejní expozici. Ten hrob byl objeven v roce 1931. Konkrétně byly objeveny 2 hroby, ale o jednom nevíme nic a druhý byl in situ vyzvednut a dopraven do muzea do stále expozice, pak byl převezen sem do této budovy do stále expozice a když jsme se stěhovali, tak jsme už zrušili hrob in situ, vyzvedli jsme kosti, které jsme ale nechali antropologicky posoudit a zjistili jsme, že se jedná o 11-leté dítě, u kterého bohužel nejde určit pohlaví a teď jsme znova tuto kostru nainstalovali na výstavu, protože tam časově zapadá, je to kultura s lineární keramikou.
A neřekli jsme, odkud je?
Z Tuchomyšle.
I mezi těmi keramickými předměty, které tam jsou, tak jsou i některé takzka kuriozní, protože tam jedna taková zoomorfní nádobka. Co to je za zvířátko?
Publikovaná je jako bíček, když vypadá, že má spíš 2 uši, tak těžko říct, co to je, ale je tam hodně zoomorfních plastik. Já osobně mám svého favorita, to je pejsek, kterýho máme půjčenýho z Rostok.
Na zvířátka, nádoby, šperky, kamenné i kostěné nástroje a spoustu dalších předmětů spjatých se životem lidí mladší doby kamenné, čili neolitu, se do muzea města Ústí nad Labem můžete přijít podívat po celý podzim.
Výstava Neuvěřitelný svět prvních zemědělců by měla skončit v prosinci. Možná je to naposledy, co jí máte šanci vidět, tak ji určitě nepropásněte.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v průběhu měsíce října.
Ve starověku byly souhvězdí a hvězdy popisovány většinou jako figury zvířat, hrdinů a bytostí z mytologie, někdy i jako symboly. Hvězdná obloha neměla hranice, takové byly mapy v atlasech ještě v 17. i 18. století. Až teprve v roce 1930 Mezinárodní astronomická unie rozparcelovala oblohu na 88 souhvězdí, ve kterém každá hvězda patří do svého okrsku, i když fyzicky spolu často vůbec nesouvisejí. Jako symbol podzimní oblohy můžeme vzít Pegasův čtverec, který se nyní usadil vysoko v centrální poloze. Severovýchodně je Andromeda se známou galaxií M31. Jižně od Pegasa svítí pás slabých zvířetníkových souhvězdí, počínaje Beranem na východě až po Kozoroha na jihozápadě. Severovýchodní cíp Pegasa směřuje k Perseovi a Kasiopeji. Jasnou hvězdu Kapelu najdeme nad severovýchodem ve Voskovi a vpravo o něco níž se nad severem sklání Velký vůz, co by součást Velké medvědice. Severozápadně je Herkules, nad východem Bík a nápadné Plejády, které už spojujeme se zimní oblohou, stejně jako třeba Orion, který se pozdě v noci na oblohu nasouvá od východu. Z objektů vzdáleného vesmíru zkuste podle mapy vyhledat kulovou hvězdokupu M15. Patří ještě do Pegasa a zajímavá je tím, že jde o bohatou hvězdokupu dobře viditelnou triédrem. S ním uvidíte také velmi hezkou barevnou dvojhvězdu Alamak v Andromedě. Slabší složka je modrozelená, silnější oranžová. Z planet se na oblohu po více než 3 měsících vrací Mars, který bude vidět koncem října ráno nízko nad východním obzorem. Nepozorovatelné zůstávají Merkur a Venuše. Jupiter svítí večer nad jihozápadním obzorem, trochu výše na jihu až jihozápadě najdeme Saturn. Uran je vidět po celou noc, většinu noci kromě rána pak i Neptun, ovšem jen s dalekohledem. Z úkazu nás 9. října čeká maximum meteorického roje Draconid, které ale připadá na brzké ráno. 17. října ve 23 hodin ještě letního času bude měsíc v konjunkci s hvězdou Aldebaran v Bíku. Ten bude od něj jen něco přes 2 úhlové stupně jižně. V noci 22. října bychom mohli spatřit meteory z roje Orionid s frekvencí 18 velmi rychlých létavic za hodinu. V poslední den října, tedy 31. kolem 16. hodiny bude měsíc po konjunkci těsně u Jupiteru. Dvojici uvidíme nad jeho západním obzorem. Pozorovací zajímavostí mohou být také přelety Mezinárodní kosmické stanice ISS, která projde oblohou i několikrát za noc a je vlastně nejjasnější družicí. Více najdete na příslušném webu. V tabulce přeletů jsou nejbližšími městy na severu Ústí nad Labem a Liberec. A teď už jen měsíční fáze. 5. října první čtvrť, 13. úplněk, 21. poslední čtvrť a 28. října měsíc vnovu. Nezapomeňme, že v neděli 27. října ve 3 ráno se mění čas. O hodinu zpět z letního na normální středoevropský. Jsme v závěru už čistě podzimní procházky noční oblohou. Přeji čisté nebe a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku. V září jsme hráli o knihu britské fyzičky a popularizátorky vědy Helen Čerské Neviditelná fyzika.
Nejvyšší horou světa sice je Mount Everest, jeho vrchol však není bodem, odkud je nejdál do středu země. Tato podsta patří úplně jinému vrcholu.
A my jsme se vás ptali, o jakou horu se jedná, a také nás zajímalo, jak je to vlastně možné, co tuto neobvyklost způsobuje.
Je to prosté. Jak se naše planeta otáčí, je vinou odstředivé síly v pase o něco tlustší. A protože Mount Everest leží až na 28. stupni severní šířky a ekvádorský vulkán Chimborazo skoro na rovníku, je právě jeho vrchol místem, odkud je do středu země nejdál.
I když se nachází jen 6263 metry nad mořem.
Neviditelnou fyziku Helen Čerské od nás za svou odpověď dostane paní Blanka Nováková z Ústí nad Labem. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu. V poslední části dnešního pořadu se budeme věnovat epilepsii.
Epilepsie je neurologické onemocnění mozku, o kterém panuje řada falešných představ. Mnozí z vás si je nepochybně spojují především s velkými a na pohled strašidelnými záchvaty spojenými s pády na zem, ztrátou vědomí a křečemi celého těla.
To je ale jen jeden z mnoha typů záchvatů, kterými pacienti s epilepsií mohou trpět. U většiny z nich, a je jich u nás kolem 75 tisíc, si epileptického záchvatu nejspíš vůbec nevšimnete.
Jak se stane, že člověk onemocní epilepsií? Jaké podoby mohou mít epileptické záchvaty? Proč a jak vznikají a co se při nich děje v mozku?
Jak se epilepsie léčí a jak vědci pracují na pochopení jejich příčin, aby mohla být v budoucnu léčba mnohem účinnější? O tom si budeme povídat nejen dnes, ale také v příštím planetáriu. Magazínem ze světa vědy i fantazie vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
V první řadě je nutné říci, že epilepsie není jen jedna nemoc. Je to souhrnný název pro celou skupinu onemocnění.
Povídal jsem si o tom s lékařem a neurologem Přemyslem Jiruškou z oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Uvádí se, že existuje přibližně asi 40 různých druhů epilepsií, které se od sebe liší například tím typem záchvatů, průběhem, některé mohou odpovídat na léčbu, některé ani léčbu nevyžadují. Jsou epilepsie, které jsou specifické pro kojenecký nebo dětský věk, a jsou zase epilepsie, které se objevují například v průběhu dospívání nebo dospělosti.
Lidé se často domnívají, že epilepsie je duševní choroba, to ale není pravda. O jaký typ onemocnění se tedy jedná?
Je to onemocnění centrálního nervového systému a je to nejčastější chronické neurologické onemocnění mozku, které je způsobeno přítomností tzv. Abnormálních nervových buněk, epileptických neuronů v mozku. A ty příčiny, proč se tam ty epileptické neurony objevují, tak to epilepsie mohou vznikat na podkladě například úrazů, mohou doprovázet mozkové nádory, mohou se vyskytnout po prodělané infekci mozku, po celém mozkové příhodě, anebo mohou být příčinou vzniku epilepsií genetické změny, to znamená, máme epilepsie, které jsou na genetickém podkladě.
To znamená, že se s nimi člověk už narodí.
Přesně tak. To jsou epilepsie, které se například mohou objevovat právě v tom novorozeneckém, koneckém nebo dětském věku. A jsou to často právě typy epilepsí, které jsou závažné svým průběhem. Ty záchvaty neodpovídají na léčbu. Má to dopad i na vývoj dítěte, na jeho kognitivní schopnosti, to má schopnosti se učit, ale třeba tomu má vliv i na chování. Díky právě tomu nepříznivému průběhu jsem dříve říkal jako katastrofické epilepsie.
Dá se vyčíslit, kolik lidí tou epilepsií trpí?
V rozvojových zemích, mezi které patří Česká republika, se udává, že epilepsií trpí 0,5 až 1% obyvatelstva. On se odhaduje, že v České republice, to znamená na 10 milionů, je zde asi 75 tisíc lidí s aktivní epilepsií. Ale my pak ještě říkáme, že jsou lidé, kteří za život záchvat zažijí. A těch je asi 4%, především děti, u kterých se mohou vyskytnout záchvaty jako komplikace při nějaké infekční onemocnění, při teplotě. Jsou to takzvané febrilní záchvaty. Nejedná se však o epilepsii. Definice epilepsie je v podstatě založena na tom, že ty záchvaty musí být spontánní a bez příčiny. Jedná se v případě febrilní záchvat o záchvat, který doprovází ty vysoké teploty, A to se vyskytuje až u 4% populace, což se odhaduje, že je populace velikosti města Brna. Takže to můžeme říct, že takovéto množství Čechů zažilo za svůj život epileptický záchvat.
Jak ale takový epileptický záchvat obvykle vypadá? Řekli jsme si, že to není snadné říci a že mnohé ze záchvatů jsou lehce k přehlédnutí.
Mohou se totiž vyskytovat v mnoha podobách a není divu, když podle neurologa Přemysla Jirušky známe na 40 typů epilepsií.
Těch typů záchvatů je mnoho. To základní rozdělení těch záchvatů je na dva typy. Jedním typem jsou takzvané záchvaty fokální. To jsou záchvaty, které vycházejí z nějaké ohraničené oblasti mozku, ve které jsou přítomny epileptické neurony. A této oblasti se říká epileptické ohnisko, nebo epileptický fokus. Od toho právě ten název fokální záchvaty. A ten projev záchvatu záleží na tom, kde se to epileptické ohnisko v mozku nachází. Pokud by to bylo například ve zrakové oblasti, ten záchvat se může projevovat poruchy vidění nebo nějakými záblesky či nějakými jinými zrakovými projevy. Pokud by to bylo v oblasti, která zpracovává sluchové informace, tak by to mohly být jako nějaké syčení, hučení. Pokud by to bylo nějaký jiný oblasti, může to být nějaký například komplexnější záchvat, že ten člověk může něco slyšet. No a pokud je to například z oblasti, která zásobuje hybnost, například končetiny, tak se to projeví záškubem té protilehlé končetiny, ať už je to horní končetina nebo dolní končetina, nebo to může být pouze záškuby v polovině obličeje. Tak to jsou takzvané záchvaty fokální, ohniskové. A druhou skupinou, méně početnější, jsou záchvaty takzvané generalizované. A vlastností těch záchvatů je, že od samého počátku je do záchvatu zavzatý celý mozek. A opět těch druhů záchvatů je více. Jedním typem těchto generalizovaných záchvatů jsou takzvané absence. Ten pacient najednou přestane na krátkou chvíli vnímat. Zahledí se a nevnímá. Je to v podstatě, jako kdybych teďka s vámi hovořil. Inadekvátně situaci bych přestal v té činnosti a během několika vteřin bych zase pokračoval. A je důležité, že tohle si zahledění, ten si absence, jak říkám, jsou inadekvátní situaci. To znamená, není to tak, že když jedeme autobusem nebo vlaku jsme unavení, tak se zahledíme, že by měl člověk epileptický záchvat. Ne, tohle to musí být inadekvátní situaci. Jiným typem těch generalizovaných záchvatů je takzvaný generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, který v podstatě je doprovázen ztrátou vědomí, pacient nám upadne na zem, objeví se tam křeče celého těla a můžou to být křeče, ty končetiny jsou v podstatě strnulé, napnuté, anebo pak může přejít právě do takzvaných opakovaných záškubů končetin, které se postupně zpomalují a záchvat tam odezní. Co laická veřejnost si bohužel falešně představuje pod epileptickým záchvatem, je tento generalizovaný tonicko-klonický záchvat. Ale to je pouze malá část záchvatu. Naprosto většinu záchvatů u těch lidí, co mají epilepsii, by ten záchvat nebyl schopnej poznat nebo rozlišit. To možná nějaký partnerka, rodiče nebo nejbližší příbuzní. Velmi vzácný typ záchvatů, velmi raritní, který se objevuje u specifické léze v mozku, jsou dokonce i záchvaty smíchu. Může se to být už třeba například v časném kojeneckém věku, kdy z ničeho nic to dítě zase opět bez nějakého podnětu, bez nějakého důvodu se začne smát. Je to někdy až takový ďábelský smích. A někdy ty rodiče zpočátku se domnívají, že má jako veselé dítě, než jim přijde divný, že to dítě se směje bez nějakého podnětu a v ten moment se na to přijde a pak se dostane až k odborníkovi, který může v podstatě stanovit diagnózu, že se jedná o epilepsii, která je doprovázená tímto typem záchvatu. Ale ty jsou strašně vzácný. Ale tím chci demonstrovat tu pestrost těch epileptických záchvatů a i těch epilepsií.
Pro proč k epileptickým záchvatům u pacientů dochází? Vznikají sami od sebe, spontánně, nebo musí mít každý záchvat nějaký spouštěč?
Většina záchvatů z pohledu pacienta skutečně vzniká bez zjevné příčiny, říká neurolog Přemysl Jiruška. Zároveň však dodává, že jsou určité vzácné typy epilepsií, říká se jim reflexní, kde podnět známý je.
A nejčastějším příkladem je takzvaná fotosenzitivní epilepsie, kde nějaké intenzivní blikající světlo, nějaký stroboskop může u daného pacienta spustit záchvat. To je určitá forma epilepsie, například kterým říkáme juvenilní myoklonická epilepsie, a tam ta fotosenzitivita je typickým příznakem. Ale opět je to malé procento pacientů. No a pak tam máme vzácné formy epilepsie, které byly popsány jako reflexní, a tam třeba byla, se říká, epilepsie při čtení. Pacient, když čte určitou pasáž textu, zpravidla jeden a ten samý text, tak mu to je schopný volat záchvat. Jsou pacienti, u kterých například záchvaty byly vyvolány, když si čistil zuby kartáčkem. Nějaký pacient bylo popsáno vzácně, že to měl při poslechu určité hudby, ale jedna a té samé hudby, že mu to jakoby spustilo ten záchvat. Ale tyhle si reflexní epilepsie jsou vzácný, ale říká se, že je možné, že všechny druhy záchvatů mají nějaký spouštěč, jenom my o něm nevíme, který to je. A proto pro toho pacienta se může zdát, že ten záchvat vzniká bez příčiny. Ale to je spíš taková otázka vědecká, na kterou bychom měli odpovědět my. Je pravda, že jsou určité faktory, které mohou zvyšovat pravděpodobnost vzniku záchvatu. To znamená, oni ho přímo nespouští, ale můžou zvýšit pravděpodobnost, že ten záchvat by se mohl objevit. No a typické je například nevyspání. Proto pacienti by měli dodržovat spánkový režim. Dalším faktorem, který se uvádí, může být stres. Jsou určité skupiny pacientů, u kterých stres může zvýšit pravděpodobnost vzniku záchvatu.
Já vím, že dokonce to se týkalo konkrétně japonského seriálu Pokémonů, kteří byli zakázáni v některých zemích, protože tam nějaká ta postavička má ten stroboskop v očích.
Skutečně v tom seriálu, v té animaci, která vyvolala záchvat u velkého množství dětí, kteří nemuseli mít ještě epilepsii, ale mohli mít snížený práh pro vznik záchvatu. U těchto dětí, právě tím, že autoři ty animace v ten daný moment nakombinovali všechny nejhorší jakoby faktory, frekvence nějakého toho blikání, intenzita a i barva, touhle kombinací oni způsobili to, že ty děti, které by normálně ten záchvat neměly třeba za život, tak v důsledku tady toho u nich se ten záchvat objevil. Mohl to být vyprovokovaný záchvat a ani by to nemuselo úplně splňovat tu diagnózu epilepsie. Jsou výzkumné skupiny, které se tou fotosenzitivitou zabývají. Zjišťovali, které frekvence mají největší schopnost spustit ten záchvat. Zároveň testovali různé barvy, tam mi vyšlo červená, že ideální. Stejně tak i délka trvání toho podnětu, tak všechny tyhle parametry nějakým způsobem můžou ovlivnit právě vznik záchvatu u toho pacienta, který je na to citlivý. A stejně tak je to zase ta kombinace toho, že ten pacient ne při každém záblesku musí mít ten záchvat. Musí to být třeba kombinace toho, že ten pacient bude unavený, nevyspalý a v ten moment se objeví právě nějaké intenzivní záblesky a v ten moment ten pacient by dostal záchvat. Takže ten vznik záchvatu není to tak jednoduchý, jak by si člověk představoval, je to poměrně komplikovaný děj, jak se dnes a denně v podstatě přesvědčujeme v experimentu nebo jak je to známo z kliniky od pacientů.
Co se během epileptického záchvatu v nemocném mozku vůbec děje?
Řekli jsme si, že se tam vyskytují epileptické neurony a že cosi, a my často nevíme co, spouští jejich abnormální činnost.
Jak tyto patologické neurony při záchvatu ovlivňují okolní zdravé nervové buňky? Ptáme se neurologa Přemysla Jirušky.
Tyto patologické neurony jsou v podstatě velmi spontánně aktivní. Já bych to přirovnal jako zlobiví žláci ve třídě. A pouze čas od času ty neurony jsou schopný přejít do toho, že generují ten záchvat, která se projeví v podstatě jako, že ten žák by třeba minutu a dvě neustále zlobil v kuse. A epilepsie není teda onemocnění jakoby jednoho neuronu, ale právě skupiny neuronů, takže v případě toho, že se jedná o to epileptické ohnisko, tak ty epileptické neurony mohou být v řádech milionů, desítek milionů, stovek milionů, ale v případě těch generalizovaných epilepsích se jedná o to, že ty neurony patologické jsou přítomny v celé mozku. Pokud budeme mluvit o období mezi záchvaty, zase analogie s tou třídou, kde tam je zlobivý žák, tak svým chováním čas od času může jakoby ovlivnit i ty okolní žáky. A v podstatě ta patologická aktivita, kterou generují epileptické neurony, může ovlivnit zdravou okolní tkáň, která se účastní normální funkce mozku. A to může být zodpovědné, nebo je zodpovědné za to, že ty epilepsie, kromě záchvatů, mohou mít i další projevy. A tyto projevy jsou spojeny právě s tou poruchou normální funkce mozku, takže ty pacienti mohou mít například poruchy paměti, mohou mít nějaké poruchy zpracovávání té informace a ve výsledku v podstatě celkově třeba to IQ může být nižší. A v některých případech to může být skutečně, pokud je ta aktivita velmi, velmi vysoká, to má ty neurony, ovlivňují celý mozek, to je v případě těch katastrofických epilepsií, třeba ten vývoj toho dítěte se úplně zastaví, nebo se naopak může ještě regredovat, že tam v tom vývoji je velký krok zpět a ty děti v podstatě pak mohou zůstat na úrovni třeba těch 2 let a prostě nepokračují. Tak ta epileptická aktivita ovlivňuje normální funkci mozku. No a pokud mluvíme o záchvatu, tak to je právě nepříjemná vlastnost těch záchvatů, že jakmile ten záchvat vznikne, tak se velmi dobře šíří do okolních oblastí mozku. Takže jestliže máme záchvat fokální, ten, co vychází z toho epileptického ohniska, z ty ohraničené části mozku, tak skutečně se může s postupem toho záchvatu během několika sekund, desítek sekund přenést do celého mozku. A tady zase dávám analogii jako mexická vlna na stadioně, kdy skutečně malá skupina fanoušků vám začne tu mexickou vlnu, která se vám pak v podstatě přelije do celého stadionu. Nebo to nemusíme mexická vlna, stačí takový to klasický český, kdo neskáče, není Čech a bude vám skákat celý stadion. Tak to je v podstatě analogie toho, že ten záchvat někde začne, ale může se rozšířit velmi rychle do těch zdravých oblastí mozku. Co je příčinou toho, že se čas od času objeví ten záchvat, že ta populace těch milionů neuronů nebo celého mozku se strhne do záchvatu, tak to jako přesně známo úplně není. Protože kdybychom to věděli, věděli bychom v podstatě i účinný cíl, na který bychom se měli zaměřit léčebně a takto bychom mohli přijít na nějakou léčbu té epilepsie nebo těch záchvatů, která by byla účinná. Takže co nám strhává ty neurony čas od času do toho záchvatu, to doposud není známé.
A právě léčbě epilepsie, jejím současným podobám a vyhlídkám do budoucna se s neurologem Přemyslem Jiruškou z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky budeme věnovat příště.
A také se dozvíte, jak poskytnout první pomoc člověku, kterého postihne onen dramatický generalizovaný záchvat epilepsie spojený s bezvědomím a křečemi.
Poslouchejte nás i za týden. Pro dnešek je to všechno. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou příště.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.